Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што губляе Беларусь у выніку спынення транзіту газу з Менску ў Калінінград? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. 8 студзеня Расійская Федэрацыя ўвяла ў эксплуатацыю тэрмінал для прыёму звадкаванага газу ля берагоў Калінінградскай вобласці, а адначасна з запускам тэрміналу Газпрам адключыў пастаўкі газу праз газаправод Менск-Вільня-Коўна-Калінінград. Вось што азначае для Беларусі адключэнне гэтага ўчастку. Я вось працытую эксперта Таццяны Манёнак, яна сказала, што беларускі бок страціць нейкую колькасць грошы, але наўрад ці значную, бо цытую справу ў тым, што там невялікія аб'ёмы транспартавання газу, трэба мець на ўвазе, што гэтая газатранспартная сістэма Беларусі ад 2012 году належыць цалкам уладальнікам Газпраму. Вось між іншым, сапраўды, фактычна Беларусь 6 гадоў назад страціла. Вось гэта вельмі істотны для бюджэту ўтварэння элемент, транзітны, так сказаць, элемент. Юра, дык што сапраўды гэта азначае?
Ну, па-першае, гэта пакуль не азначае, што Беларусь штосьці страчвае, і пакуль не азначае, што гэты транзіт ён як бы знікае. Пакуль насамрэч это як бы тэст. Расейцы паспрабавалі, расейцы ўклалі вялікія грошы, расейцы стварылі сістэму фактычна, скажам так, аўтаномнага сілкавання Калінінградскай вобласці энергіяй, абмінаючы і Беларусь, і Літву. Мяркую, што калі б размова ішла толькі пра Беларусь, вот калі б Беларусь межавала з Калінінградскай вобласцю, то яны б гэтага не рабілі. Ну, а паколькі труба-то ідзе праз і праз Беларусь, і праз Літву, то адпаведна яны вырашылі як бы падстрахавацца.
І расейцы хацелі проста пазбыцца залежнасці ад Літвы, так трэба разумець.
Да. Ну і ці я бы сказаў так, не тое, што яе цалкам пазбыцца, але мець магчымасць выпадку чаго, як бы яе пазбыцца. І пра гэта, дарэчы, і казаў кіраўнік Газпраму Алексей Міллер, што гэта як бы магчымасць, гэта варыянт на выпадак, ну, скажам так, нейкіх нештатных сітуацый, на выпадак нейкай блакады, на выпадак, если літоўцы, скажам, перакрыюць гэты газаправод, ну, ён так не тлумачыў, але, ну, можна зразумець. Ну, магчыма і на выпадак, калі Беларусь нейкія, так сказаць, падарункі зробіць, таму што, ну, да, Белтрансгаз перадалі, але, ну, труба-то праходзіць па беларускай тэрыторыі, это ж не экстэрытарыяльны як бы аб'ект. Вот. Хаця я думаю, што Таццяна Манёнак цалкам мае рацыю, што як бы ў сэнсе грошай гэта ўжо продана даўно. І, ну, магчыма, Беларусь нешта і атрымлівае за, так бы мовіць, перапампоўванне па яе тэрыторыі ўсё ж такі гэтага газу, але думаю, што не шмат.
Ну, вось лічба такая паводле Таццяны Манёнак, падаткі з усяго транзіту прыносяць у бюджэт Беларусі каля 40 мільёнаў даляраў на год.
Ну, это...
А транзіт на Калінінград не складае і дзясятыя часткі ўсяго транзіту. То бок, гаворка можа ісці пра 4-5 мільёна даляраў,
што, в прынцыпе, капейкі па сутнасці. Але я бы сказаў, што, канешна, гэта як бы важная такая рэч стратэгічная. Таму што, ну, вот Расія, вот этот прынцып страхавання, так бы мовіць, небяспекі патэнцыйнай, гіпатэтычнай небяспекі, як бы ўсяго, што Расія не кантралюе на 150%, нават 100 мало. Ну, ён бачны ва ўсіх сферах. Ён бачны ў сферы абароны, калісьці Лукашэнка казаў, што да ў вас за Воршы як бы нічога няма, акрамя беларускага войска. Ну, у сэнсе за берасцем да Масквы нічога няма, акрамя беларускага войска. А зараз ёсць, там стаяць расійскія войскі. Вот. Так што, ну, беларускае войска як бы таксама, зразумела, ёсць, як бы, оно ў саюзе з Расіяй, але ўжо ставяць такія рэчы. Мы бачым это увесчаснае дужанне, скажам, КамАЗа, МАЗа. Нет, вот толькі беларуская это не надта добра. І яшчэ там у пытанні харчавання. Это ёсць і ўнутрырасійскія інтарэсы, але я думаю, ёсць і стратэгія. Так бы мовіць, паводле прынцыпу Мерфі, што можа зламацца, што можа сапсавацца, то хутчэй за ўсё і сапсуецца. Таму што, ну, вот гэтыя тэрміналы ў Калінінградскай вобласці, ну, это не 5 капеек, это, в прынцыпе, шмат мільённае, я думаю, некалькі соцень мільёнаў у гэта ўклалі. І як бы, ну, просто так вот выкідаць, ну, это, канешна, так бы мовіць, Расія б не стала рабіць, калі бы вот не было вот этой стратэгіі. І ўскосна, канешна, менавіта вот як стратэгічная крок, а не ў сэнсе там Беларусь там згубіць гэтыя 4 мільёны, што таксама ж не факт. Я сказаў на пачатку, што ніхто не абвяшчае, што гэты транзіт спыніцца. Але гэта ў руслі вот як бы ўсіх леташніх, так бы мовіць, дужанняў, спрэчак, інтэграцыйных жарсцяў. То есть гэта такая дэманстрацыя, што Расія самадастатковая страна, Расія як бы тыя козыры, невялікія козыры, якія ў Беларусі ёсць, ну, в такім практычным сэнсе, яна можа і замяніць, яна можа і аплаціць, каб было як бы, каб была альтэрнатыва.
Ну і вось якая рэакцыя на гэта з боку афіцыйнага Мінску? Ці што вядома, ці, скажам, адсутнасць рэакцыі таксама можна ацэньваць як пэўную рэакцыю? То што разгубленасць, это сапраўды для іх гэта не лічыцца так за вялікімі грашыма, што насамрэч сапраўды 4 мільёны гэта невялікі грошы, але ж тут якраз, як ты правільна заўважыў, пытанне не ў суме грошы, а пытанне ў стратэгіі, пытанне ў змене. Ну, у карэктыроўкі пэўнай гэтай
стратэгіі. Ну, справа ў тым, што з пункту гледжання, так бы мовіць, афіцыйнай беларускай пазіцыі, тут, я бы сказаў, занадта шмат, але каб неяк нервова рэагаваць. Ну, па-першае, пакуль гэта як бы варыянт. Это гэта як бы тое, што расейцы на сваёй тэрыторыі зрабілі на пэўны варыянт. Транзіт ніхто не спыняе. З другога боку, ну, як бы, як дзе купляць Расіі, скажам, газ, як яго транспартаваць з Расіі ў Расію, у дадзеным выпадку, з кантынентальнай матэрыковай Расіі ў Калінінград, ну, это іх справа. Так што тут казаць, што яны там нешта не так робяць, парушаюць, ну, таксама не выпадае. З трэцяга боку, я думаю, што ўсё ж такі як бы ў дадзеным выпадку Беларусь, ну, што называецца, без віны вінаватая аказалася, у тым сэнсе, што ўсё ж такі вот этот гіпатэтычны, пакуль гіпатэтычны варыянт, ён, я думаю, ўсё ж такі з большай, ну, перасцярогай быў зроблены адносна Літвы. В этом сэнсе вядома, што, скажам, у межах Еўразвязу Літва, ну, напрыклад, найбольш так актыўна падтрымлівае, напрыклад, Украіну. Літва падтрымлівае, скажам, размяшчэнне сілаў НАТО на вот этом, так сказаць, усходнім фронціры, у тым ліку і на сваёй тэрыторыі. Ну, і расейцы лічаць, што вот, значит, такая пазіцыя, так мовіць, не надта спрыяльная адносна Расіі, што яны могуць любы момант, як бы, в какой-то момант чэ перекрыць транзіт. Яны, дарэчы, этого ніколі не рабілі, заўважым. В адрозненні, дарэчы, ад Беларусі. Вот. Але, ну, вот у іх такі перастарі. І в этом сэнсе Мінску рэагаваць на вот такой, как бы, ланцуг, але, ну, лепш прамаўчаць, чым як бы, скандаліць, тым больш, што, ну, аж, як бы, які вынік скандалу. Хаця я думаю, што, канешне, ў Мінску, як бы, прачыталі это як пасланне сябе. В тым сэнсе, што расейцы паказалі, што, ну, вот я кажу, розныя вашы козыры, мы іх можам пабіць. Умоўна кажучы, ну, калі вот так браць гіпатэтычную праекцію, да, в Беларусі стаяць два ваенных аб'екта. российские. Это Велика и Ганцевич. Mm-hmm. Ты в свой час, так сказать, коли был депутатом, туда ездил. Вот. И, ну, Беларусь, в принципе, может похандляваться. Потому
и через несколько годов термин аренды скончивается.
Ну да, худко. То есть, зараз уже идут перемовы про... Ну, как, mm-hmm. он скончится, и его треба тебе обновлять, тебе расторгать mm-hmm. домову. Ну, так российцы могут, как они, до речи, зарабили, скажем, в Азербайджане, они могут убрать эти станции, поставить у себя, скажем, в Смоленской области, в Брянской области. Да, это гроши, но это вот это подобная ситуация, как с этим, подобная ситуация, как с этим терминалом. Мы будем иметь то, что мы цалком контролируем. Вот. Это совсем не обовязково, потому что эти два объекта, ну, можно до их ставиться по-разному, але это козыри Беларуси, это козырьки. Ну, потому что это певная залежность России от Беларуси. Ну, а я так разумею, что яны, в принципе, имкнутся, нават платячи за гэта, имкнутся до того, чтобы не залежать ни от кого. Як по формуле Александра Третьего, так сказать, только два союзника. Это российская армия и российский флот.
Ну, а вот гэта плата, саправды, гэта дорого каштуе. И перанос, скажем, станции из Вилейки, из Ганцевича, ён абыдзецца у довольно великую сумму, бо трэба менять всю систему. Там ситуация не только у гэтых двух станциях. Музится, змениться тогда вся система российская. Цяпер, калі Россия уже не первый год под санкциями, калі мы бачим и подвышение пенсионного узросту, и образание социальной допомоги у России, ці вынесе Россия гэта, альбо яна готова гэта вынести, абы вось толькі сапраўды захаваць гэтую, ну, поўную, так, так бы мовіць, незалежнасць ад іншых, як яна сабе ўяўляе, як ўяўляе Крэмль гэта сабе.
Ну, Сергей, я думаю, што это, што называецца мэта, вот, чтоб так было. Вот, з аднаго боку, з другога боку, ну, вот, як бы такія выдаткі, яны вялікія, но яны як бы не кардынальныя. Это не тыя выдаткі, вот што, так сказаць, яны могуць абрынуць расійскую эканоміку. Расійская эканоміка ўсё ж такі даволі моцная, і як мы бачылі, вот тыя санкцыі, якія былі. Іншая справа, што, ну, як бы розныя ёсць фактары. Зараз не менш важны фактар это падзенне, чарговае падзенне цэны на нафту. Але ўсё пакуль як бы ў межах. Пакуль, то есть вот сітуацыі, што ах, вот, всё там праз паўгады, праз год Расія вся там разваліцца, есці чаго не будзе. Яна не зусім такая. Я думаю, што это крыху такое ілюзорнае бачанне. Ну і врэшце рэшт Расія аўтарытарная краіна. Не, это таксама не трэба забываць, так сказаць. Ну, хто, так сказаць, там рот адкрые, так закрыюць. Вот. І мы это бачым, як так сказаць, это робіцца. Вот. Ну, зразумела, всяка может быць, так сказаць, народ і паўстаць можа, але ну, я думаю, што пакуль разважаць пра тое, што вот там яшчэ какие-то санкцыі адносна Расіі будуць введены, і это сламае хребет яе эканомікі, я, па шчырасці, не думаю. Я не думаю, у іх ёсць даволі вялікая падушка, так бы мовіць, падушка бяспекі, і так, что вот уявить себе, что... Хотя ты маешь рацию в том сенсе, что и санкции, и падение цены на нафту, ну, яно як бы... Вот это імкненне як бы аўтанамізавацца цалкам, не залежыць нават ад саюзнікаў, там ні ад Беларусі, ні ад Казахстана, ні ад каго, толькі вот мы самі па сабе. Вот. Ну да, можа і збіць, так сказаць, што называецца жаданне вот это вот так выбудоўваць. Хаця яны ж вот што тычыцца Беларусі, прапаноўваюць альтэрнатыву. Ці вы фактычна робіцеся намі, ну прынамсі в эканамічнай сферы. Вот. Ці тады, як бы, не квапціся на наш бюджэт, не квапціся на нашы грошы, нам знойдзецца, на што іх патраціць, у тым ліку і на стварэнне альтэрнатыўных структураў, не толькі базы. Ёсць, напрыклад, МЗКТ, который робіць тележкі для расійскіх ракет, у тым ліку для расійскіх ракет. Ну, это грошы, это вялікія грошы, это сталае паступленне. Ужо даўно там абмяркоўваюць, яны спачатку хацелі купіць МЗКТ просто, ім не продалі МЗКТ, яны прынамсі думаюць, каб стварыць такой завод у Расіі, каб беларусам за гэта не плаціць і не залежаць нават ад іх вот на ўзроўні гэтых цележак.
Маецца на увазе завод колавых цігачоў. Дзякую, сёння да свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.